Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica está.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalos na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 6 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que ten abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Esa semana hicimos caralón a procura de esta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando de Escual Manteira, Marta López
e Miguel Anxo Facal.
Este é o noso programa número 347. Hoxe estará connosco Carmen Prieto, a directora do Arquivo do Reino de Galicia. E ademais tenemos a sección de teatro a cargo de Manuel Sestoso, da Revista Galega de Teatro.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto á música de hoxe, o grupo galego que tivo máis éxito recreando a música medieval foi DOA, que xa comezou a facelo a finais dos anos 70. O seu último disco editado, que triunfou en Estados Unidos, con grande sorpresa para eles mesmos, é do ano 2011 e titulouse A Fronda dos Cervos. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Verdes Herbas.
Oh,
E comezamos, como a todos os martes, coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 19 realizaremos unha visita guiada á exposición Nos de onte a hoxe, 100 anos de historia, por Pilar García Negro. Comemoramos así o centenario dunha iniciativa singular e decisiva na historia contemporánea da Galiza, o nacemento da revista Nos, que ve a luz o 30 de outubro de 1920. Será ás 7:30 da tarde na sala de exposicións de Durán Loriga.
O Benres 21, Inma García Fuentes, educadora social, importe o obradoiro Mamá, quero ser activista, dentro do ciclo Mulleres e Realidades Comuns, que coordina Cristina Bajo e que facemos en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Olmos, 1618, primeiro andar.
O xoves 27 continuamos coa quinta sesión do noso ciclo de proxeccións internacionalistas na Coruña, que neste mes de febreiro dedicaremos a Cuba, nunha actividade organizada conxuntamente con Mar de Lumes e a Marcha Mundial das Mulleres. Analizaremos o papel das mulleres na sociedade cubana desde a Revolución até a actualidade por medio do documental Cubanas, Mulleres en Revolución, de 2018, dirixido por María Torrellas. Para o debate contaremos con unha representación do Consulado de Cuba na Galiza. Será, como decíamos, o xoves 27 de febreiro, ás 8 da tarde no noso local.
Dentro duns días celébrase o nacemento de Rosalía de Castro. A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organizamos unha lectura pública da obra de Rosalía o 24 de febreiro ás 18:00 na Sala de Exposicións de Durán Loriga. Por outra banda, o venres 28, de 17:00 a 20:00, haberá un maratón de lectura da obra poética en galego de Rosalía de Castro a cargo do alumnado de secundaria e bacharelato do Colexio Calasán.
Pasamos agora á xenda da nosa cidade, detémonos no eido audiovisual. Esta axenda, ademais, que abrangue dúas semanas debido ao entroido, susiria varias citas no cine clásico no CEGAI. No ciclo de Stanley Kubrick poderemos ver as dúas únicas películas que rodou nos anos 80. O xoves 20 proxectan O Resplandor e o xoves 27 A Chaqueta Metálica. E o sábado 29, ás 6 da tarde, con entrada de balde, poderedes ver unha película que, para algúns, é a mellor da historia, Ladrón de Bicicletas, dirixida por Vittorio De Sica en 1948.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano destacamos Fora de Xogo, de Richard Zubeltzu, un filme que pretende analizar o porqué da invisibilidade dos homosexuais no fútbol español. Será o xoves 20 e o sábado 21, ás 20:15, con debate posterior.
Xa en marzo, Iago Prada volve a proxectar un dos seus documentais, Bullfight. É o título da película documental onde 7 cámaras de cine e 10 micrófonos ultradireccionais seguen en todo momento ao animal nun 2.356 festexos taurinos que se celebraron no ano pasado en España. Será o luns 2 de marzo ás 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
E imos ao eido das artes escénicas. Martín Piche sofre un extraño mal e decide visitar a un afamado psiquiatra para intentar solucionalo. Diso trata a obra O insólito caso de Martín Piche. Podedes vela o venres 21 ás 20:30 no Teatro Colón.
Esta Rosalía é unha obra de muller pensada para nenas e nenos de primaria, porque María Rosalía Pita tamén foi nena que cantaba e xogaba, que lía e comía chocolate. A autora é Nate Borrajo, dirixe Fina Calleja e actúan Rocío González e Cristina Collazo. Será o sábado 22 ás 12:30 no Teatro Colón con entrada de balde.
O punto de partida da obra Mestiza constitúe unha curiosa entrevista entre dous peculiares persoaxes, Tirso de Molina, que con 19 anos está nos comezos da súa carreira dramatúrxica, e a xa ancia Francisca Pizarro Yupanqui, primeira mestiza do Perú, filla de Francisco Pizarro e da princesa inca Quispe Sisa, que vive como dama española no Madrid de finais do século XVI. Será o venres 28 e o sábado 29 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Detémonos agora nas citas musicais. O trío Shaham Erez Walsfish protagoniza o seguinte concerto da tempada de música de cámara organizados pola Sociedade Filarmónica da Coruña. O programa está composto por obras de Beethoven ao cumprirse 250 anos do seu nacemento. Será xusto hoxe ao rematar recendo ás 8 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
Na primeira edición de Anexos, o programador e comisario Javier Trigales analizará a relación entre a obra de Andrei Tarkovsky e Johann Sebastian Bach na conferencia titulada Tarkovsky-Bach, a música da vida do home. Xunto a él, o pianista Carlos Marín Rayo executará tres pezas do compositor alemán. Será o sábado 22 ás 20 horas na Fundación Luis Seoane. A entrada é de balde, pero hai que recoller a invitación previamente na recepción da Fundación.
En canto a exposicións, dúas exposicións rematan a vindeira semana. Raras, exiliadas, periféricas e monstras é un proxecto artístico que fala do diferente, de seres diferentes que saen da norma. Clausúrase o sábado 29 de febreiro na Casa Museo Casares Quiroga. Involución é unha exposición de Sara Iglesias Vázquez que se clausura o domingo 1 de marzo na Casa Museo de María Pita.
E imos agora ca axenda de Galiza. Empezamos como sempre, ou non sempre, e últimamente con Lugo. O vindeiro domingo celebrarase, como anticipo do entroido, a feira no lugar de Nadela, na que veciños e visitantes poderán comprar variados produtos gastronómicos autóctonos e tradicionais de gran calidade. Pola mañá, a partir das 9, terá lugar a apertura da feira coa asignación dos postos de exposición e a venda de produtos. Ás 12, a formación Vos, Amigos do Acordeón, animará a feira e realizarás a entrega dun agasallo aos vendedores asistentes. Ás 12:30 dará comezo a recepción de autoridades. Acto que dará paso a actuación do Orfeón Xoán Montes. Ás 13 horas darás a benvida á alcaldesa, seguido do pregón da feira. O termo actuarán varias charangas, grupos folclóricos e haberá sesión vermú a cargo de Adolfo Baliño.
En Ourense, a figura de Leonardo da Vinci como músico é quizáis unha das súas facetas menos coñecidas, aínda que sabemos que como intérprete tocaba a viola de brazo. Nesta exposición, Leonardo, o músico, recóllense varios instrumentos realizados en base ás súas notas e deseños. Tamén hai instrumentos da súa época e complétase co traballo do obradoiro de instrumentos da Deputación sobre o pórtico do paraíso da Catedral Ourensa. Podedes visitala ata o domingo no Centro Cultural Marcos Valcárcel, no centro, na Rúa Progreso número 30.
E pegamos un chimpo a Pontevedra. Dentro do programa de artes escénicas para escolares da Fundación, Baobab Teatro presenta a obra de Moni Creques, O Lobo e a Lúa, dirixida a escolares de educación infantil, de 3 a 6 anos. Trátase dunha obra tenra, divertida e intrigante onde viven os persoaxes a pesar das súas diferenzas. Un espectáculo que sempre corre de noite a luz da lúa. Hai función ás 10 e ás 12 da mañá ata xoves 20 no auditorio sede a Fundación.
En Santiago, febreiro é sinónimo de Rosalía de Castro e será ela a que debullará a súa propia vida e obra con poemas e cancións. Vida e obra contada en primeira persoa, pero o xeito dun teatro infantil, Sabéndote Rosalía. Está dirixido a nenos e nenas de 3 a 8 anos. Lisistrada vai estar no Salón de Actos da Biblioteca Ángel Casal o sábado 22 ás 12 e a entrada é libre.
E imos a Vigo. Das áreas do Sáhara, o asfalto enladrillado do primeiro mundo, o documental Mar do Silencio narra o proceso de desertificación na nosa época. Un fenómeno planetario vinculado ao cambio climático e á explotación da Terra. Unha reflexión que entrecruza 4 realidades planetarias, 4 historias paralelas, que nos mostran o esforzo dos seres humanos por sobrevivir nun mundo ambiente cada vez máis hostil. Este xoves 20, ás 8, podedes velo no edificio Cambón, Rúa Palma número 4.
En Ferrol, Pancho Barona fai un repaso á súa carreira musical de 37 anos na xira Ruta 52. Durante este espectáculo, Pancho inclúe as súas cancións máis destacadas. Pertencen á desaparecida banda Viceversa e é especialmente coñecido por ter acompañado a Sabina xa desde os 80. Tamén compón para outros artistas. Visita a sala La Room o domingo 23 ás 12:30.
E hoxe, como vila convidada, imos a Betanzos. Está a desenvolverse o 11º encontro de teatro afeccionado. Todos os asistentes a este evento cultural poderán gozar aínda os sábados 22 e 29 a partir das 8 da tarde na Aula de Cultura Xulio Cuns, a entrada de balde.
Unha das zonas menos transitadas da nosa cidade, aínda que unha das máis fermosas, agocha unha xoia do patrimonio de Galicia e da Coruña. Xunto aos xardíns de San Carlos atopamos o Arquivo do Reino de Galicia, ubicado nun edificio deseñado polo arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez, aínda que este non foi o seu emprazamento orixinal. O Arquivo do Reino de Galicia ten a súa orixe nunha real cédula emitida por Carlos I no século XVI. Por esta cédula ordénase a salvagarde custodia dos procesos da Real Audiencia de Galicia. Máis realmente, a fundación formal do Arquivo do Reino de Galicia sitúase no ano 1775, cando Carlos III creou o arquivo, dotado de persoal e dunhas formas de funcionamento. Carlos III ordena tamén a construcción dun edificio en Betanzos para que se deposite nel os fondos do arquivo, porén este edificio nunca se empregou para tal cometido, senón que os fondos trasladados a Coruña, primeiro ao edificio da Capitanía General, e no ano 36 ao Pazo de Xustiza, ata que no ano 56 os documentos son levados á súa ubicación actual.
O arquivo alberga gran cantidade e variedade de documentos. En orixe recibiu os documentos procedentes da Real Audiencia de Galicia e da institución que a sustituiu, é dicir, da Audiencia Territorial da Coruña. No século XIX comeza a recibir fondos procedentes de escribáns finados, da Real Intendencia de Galicia, dos antigos xulgados de correos e camiños, e logo, xa no século XX, comeza a recibir documentos de carácter xudicial e rexistral que procede da Administración, así como contadurías e hipotecas, de tribunais laborais da provincia da Coruña, do Goberno Civil, da Delegación de Facenda e Educación e máis da Delegación Provincial da Organización Sindical. Actualmente recibe fondos da Xunta de Galicia e da Administración Central, así como documentos privados pertencentes a familias galegas, de empresas e do Colexio de Arquitectos, por nomear só unhas fontes que proporcionan documento ao Arquivo do Reino de Galicia. Para contarnos máis sobre o Arquivo do Reino de Galicia, temos hoxe connosco a súa directora, Carmen Preto. Moi boas tardes, Carmen.
Boas tardes.
Bueno, para comenzar, cal é a orixe do Arquivo do Reino de Galicia?
Bueno, como vos decides, aínda que digamos que oficialmente se creou por esa Real Orden do 22 de outubro de 1775, o arquivo xa existía, porque cando se crea a Real Audiencia en 1480, se ordena que se garden os preitos que se producen na propia audiencia. O que pasa é que eso non se debía facer demasiado ben, porque Carlos I, a súa nai e doña Xoana teñen que facer unha nova orden de que se leven a cabo esa custodia dos documentos. Cual era o problema? A Real Audiencia nos seus primeiros anos non tiña unha sede fixa. Era un tribunal que crean os reis católicos despois da guerra dentro desas institucións de centralizar o poder. Entonces a audiencia non só era un tribunal, tiña funcións gubernativas e funcións militares. Entonces se desprazaba donde tiña que xulgar, aínda que a súa sede, o sea, tiña competencias para xulgar donde estivera, na sede, nas cinco leguas a redonda, e despois era tribunal de apelación para todo o reino. Entón, digamos que na primeira época se iba movendo e os documentos iban con ela. Se guardaban nun arca, que primeiro era un arca de tres chaves, chegou a ter un arca de oito chaves, que iso é moi importante, porque o número de chaves representaba as persoas que tiñan que estar presentes para abrilas.
Vexe dicir, se custodiaban todas as chaves a mesma persoa? Igual.
Non, cada persoa tiña unha chave. Nese caso, cando eran oito, era un representante de cada unha das cidades de Galicia. Das sete cidades, máis o escribán. Entonces, digamos que era unha maneira de darlle a importancia que tiña. A pesar de todo isto que sona moi ben, a ver, non é certo, os documentos non estaban nada ben conservadas, sufreron moitas perdas, sobre todo nas épocas de conflitos militares. No asedio da Coruña de 1589, naquela época os documentos se guardaban no convento de Santo Domingo, que estaba fora, o sea, estaba extramuros da cidade, non na ubicación actual, Entonces os ingleses o queimaron, creo que dispararon desde as torres á cidade, e unha dos proxectiles que usaban foron xusto os documentos. Usaban como, esto non é nada raro, se usar documentación como proxectil de cañón foi bastante pasou bastantes veces. Bueno, quero decir, isto o que quero decir que a pesar diso o que non tuvera unha sede fixa era un problema para a custodia da documentación que se facía, se repetía constantemente. Entonces, desde o principio se buscou un lugar onde conservar a documentación. Pois se buscou na Coruña, en Betanzos, en Santiago, porque a audiencia tamén pasou temporadas en Santiago, tiña sede en Casas Reais e o arquivo tiña ali tamén unha dependencia. Que pasa? Que se estaba a cidade da Coruña que quería que quedara aquí, quedara un local, o sea, un solar, un local onde guardar os documentos, non se pronunciaba. Entonces as outras cidades ofertaban. En Santiago ofertara, chegou a ofertar hasta o Palacio de Fonseca, ofertou o Colexio de San Clemente para guardar os documentos. Entonces, cando outra ciudad ofertaba, digamos que a cidade de Coruña contraatacaba. Entonces ofrecía... ofrecía outros lugares para que non se fora, para que non se fora a audiencia de a cidade, pero a verdade é que a documentación andaba repartida por diversos locais da cidade. Había uns locais en María Pita que despois se trasladaron á Rúa Sinagoga. A Diputación chegou a pagar o alquiler tamén dun local para guardar varios documentos, e isto que provocou que con tanto traslado se perdían documentos nos traslado. Pues, ademais de que normalmente os locais que se habilitaban para guardar un documento non eran os máis axeitados. Todos os arquiveiros protestaban de que eran húmedos, que non tiñan luz, que as condicións eran malas, e entonces eso foi unha costa. Estuvo en Capitanía, que era a sede da audiencia, durante bastante tempo, como decíades vos, hasta o traslado ao tribunal de que está na Praza de Galicia, o actual Tribunal Superior de Xustiza, pero aí tampouco é que os locais foran demasiado bons. Tamén estaban no Soto, con constantes, digamos, friccións, no caso da audiencia correxente, que quería ocupar os locais e tiñan que defender, hasta que por fin se fixo o edificio actual que está no Xardín de San Carlos.
E de onde proceden os documentos que custodia o arquivo?
Pois os primeiros, que deu lugar á formación, son os que producía a Real Audiencia de Galicia. Temos sobre todo neste caso preitos civis, das causas criminais consérvase moito menos, porque a hora de destruir documentos ou que se perdera ou que se vendía, porque tamén os que se vendía o peso a documentación, sufriu máis as causas. Hai bastantes preitos, temos preitos desde 1525, o sea, faltan dun xeito continuo, o sea, temos moito, temos dúas plantas enteiras do arquivo dedicados solo aos fondos da Real Audiencia, porque son moi importantes, reflicten toda a historia social de Galicia, tanto no aspecto de conflictividade social como económico, costumes, todo, porque se pleiteaba absolutamente por todo. Despois, como dice a súa sustituta, a Audiencia Territorial, que neste caso xa só tiña funcións xudiciais, non como era a Real Audiencia Provincial, despois foron outros fondos que chegaron aos da desamortización, que neste caso só temos a partir da época moderna os fondos de conventos e mosteiros, despois chegaron os fondos da intendencia, de contaduría de hipotecas, no caso de notarios temos moi pouco, bueno, temos algúns que chegaron con pleitos porque o ser a Coruña cabeza de colexión notarial teñen arquivo propio. E despois se foron sumando todos os documentos producidos por las delegacións dos distintos ministerios, do Estado Central e agora das da Comunidade Autónoma.
E cales son os documentos que agora mesmo, tendo en conta o mundo digital no que vivimos, lle interesa conservar o arquivo?
Vamos a ver, a nosa principal función é un arquivo histórico. Entonces, digamos, aquí na teoría, o que chega un arquivo histórico é de conservación permanente. Que pasa? Que temos non todos os documentos que temos son históricos, pero temos algúns recentes. Por outra parte, a producción actual da administración é enorme, enorme, o sea, non é eso. Entonces se plantea que non se pode conservar todo o que se produce, por eso, pero mediante estudios se decide que al de aquela documentación é susceptible de ser eliminada. Vamos a ver, non se nos era ideal sería conservar todo o que temos, pero bueno, hai que ser realista, o espacio é o que é, conservar a documentación costa, o sea, non é, non é gratuito, entonces se debe conservar aquilo que se considere de, vamos, que ten unhas pautas que determinan a súa conservación permanente. De momento estamos falando de documentos en papel, porque non temos recibido, de momento, documentación en formato electrónico. Chegará.
Algún día.
Algún día chegará, pero en eso va retrasado absolutamente todas as administracións. O da incursión 100% no mundo electrónico, penso que aínda va a tardar algo.
Vai lento, sí.
Sí, sí.
Bueno, vamos a facer unha pequena pausa musical. Seguimos escoitando o grupo DOA e imos a escoitar a canción Se día me é unha ermita de San Simón.
San Simón, e cercaronme as ondas que grandes son. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. Estando na ermida ante o altar, e cercaronme as ondas grandes do mar. Que grandes son, non é barqueiro nen remador. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo.
Pois seguimos aquí en Coaque FM en directo falando con Carmen Prieto, directora do Arquivo do Reino de Galicia. Preguntámoslle agora, cales son os documentos máis vellos que custodia o arquivo?
Esa é unha pregunta bastante recurrente. Bueno, o máis antigo, pero non vou a decir ben, temos un do ano 867, un documento en pergamiño, que unha doazón que fai Rosendo, que foi obispo de Mondoñedo, ao mosteiro de San Xoán e de San Vicente de Almerezo. Que debo facer unha puntualización? Bueno, según algúns estudiosos, según pensamos que é unha falsificación histórica, que realmente é do século X. Quero dicir, é unha pena que fago así por unha razón, porque San Rosendo viviu no século X, entonces... O documento non podría ser anterior a él. E ademais porque a nivel histórico o século X é un século con bastante falsificación de documentos, ainda que parezca increíble, sí.
Eran bastantes dados a falsificar, entón.
Bueno, tendo en conta coas limitacións da época, que a escritura se facía en pergamiño, que pouca xente sabía escribir, que non había medios, pero sí se facía, o sea, xa se facía, sí. Nos decimos, hai unha cousa curiosa, que xa había, digamos, como mecanismos para garantir que non se falsificara a documentación. O que nos chamamos os documentos ou cartas partidas por ABC. O sea, cando se facía unha escritura de compraventa, unha doazón, se facían dous exemplares. Entonces, no mismo documento, se cortaba polo medio con picos que se poñían unha letra ABCD, de maneira que se había que facer unha comprobación, tiñan que casar os documentos. Temos bastantes. Pois ainda así se facía.
O sea que sempre hai inventiva para
sempre
falsificar.
Sempre hai, sí.
E os máis modernos?
Pois, mira, temos moi actuales, do ano 2010, que non deberíamos ter, porque son moi recentes, como xa digo, nosa finalidade, sobre todo, arquivo histórico, pero tamén, en parte, somos arquivo administrativo, porque cando se ampliou o edificio, despois da reforma do ano 2003, había moitas... organismos públicos que non transferiron documentación e aproveitando que había espacio empezaron a transferir e temos, pero bueno, por iso digo, temos documentos do século XXI, os máis recentes.
E cal é o proceso polo cal un documento recén chegado ao arquivo é clasificado para a súa recuperación?
Mira, nos, normalmente, agora que o que intentamos, digamos, hai unhas pautas para transferir a documentación, tentamos xa preparala antes de que chegue ao arquivo, o sea, para que non se repita, hai tempos que chegaba unha caixa e aí vai, o sea, temos que saber de antemán que vai vir, quanto nos vai ocupar, porque nos temos que planificar o espazo, tamén temos, entón, unha vez que se recibe, hai que ver o estado de conservación, por si hai que limpiala, hai que desinfectala. Despois se lle dá unha colocación provisional nun depósito hasta que cando se organiza, que a organización supón facer un cadro de clasificación do contido, describila no programa que temos, que é un programa web que está disponible, que é o mesmo para todos os arquivos galegos, que é Galiciana Arquivo Digital, aí se describe, despois se é o caso, e se digitaliza, se incorpora a imaxe digital do documento, e despois se instala definitiva, e se lle dá unha asignatura definitiva. A asignatura é o número que ten a caixa, o legaxe, a unidade de instalación, que nos permite localizala cando a buscamos, e que ten un sitio determinado nun depósito.
E, por exemplo, para describilos, tendes que miralos con calma e estas cousas,
sí,
non?
Sí, normalmente sí, vamos a ver. Tamén hai que diferenciarnos que falamos si describes a nivel de serie ou describes a nivel de documento. Si describes documento a documento, tens que lelo completo, porque tens que poñer o contido, as datas extremas, o estado... Cando se describe dunha forma máis xenérica, por exemplo, imagínate que teis, que nos chamamos, ora que estamos estudiando, os expedientes da Risga. O sea, que son as solicitudes que vai a xente da renda de integración, esos son todos máis ou menos igual, o sea, miras un dous e despois a descripción se fai de xeito xenérico, de tal ano a tal ano, e como moito fais un índice alfabético complementario para localizalos. Digamos.
En total, cal é o número de documentos que tendes?
Mira, o número de documentos non nos sabemos, teño dúbidas de que porque poden ser millóns. Nos contamos por metros lineais ou por número de caixas. E nos depósitos temos unos 22 quilómetros de documentos, pero despois temos ademais dous depósitos da Biblioteca Auxiliar, un depósito de publicacións periódicas e despois temos os planeiros por documentos especiales, planos, mapas e despois temos unha cámara frigorífica para os negativos en vidro. Sí.
Non temos a Manuel, se isto soa ainda, non? Pues continuamos entón.
Continuamos entonces a nosa entrevista. Moitos dos documentos fan referencia a delitos e preitos, non? Que din estes conflitos sobre a natureza do noso povo?
Pois mira, que non se descubre nada na actualidade, que todo o que vemos agora xa existía de sempre. Os preitos civil maioritariamente son por problemas de lindes, problemas de dereito de auga, problemas de rendas, problemas de obra nova, porque lle abren a ventana donde non debía.
O sea, eso xa pasaba antes, xa?
Eso pasa sempre, quero dicir, desde o século, problemas de reparación de camiños públicos, a ver a quen lle corresponde, si pagalos o povo, si os ten que pagar a administración. Quero dicir, todo, os problemas de lindes, bueno, hai moitos de agua. Que ten eso? Que algúns deles incorporan documentos gráficos, o sea, planos, bueno, dibuxos máis ben, hai algúns que poden ter escala, pero xa no século XVIII, entonces te dá outra visión, porque que o escribán ou o perito que iba designado polo tribunal, pola audiencia, o lugar, pois facía un croquis, pero algúns moi ben, temos un plano dunha parroquia de Abegondo que fantástico, porque se ve toda a parroquia. Temos o do paso do Camiño de Santiago por San Xoán de Pravio, que precioso, o Camiño Real que vai hasta Monforte desde, o sea, quero dicir, que hai dúas versións diferentes, que un preito que hai sobre o disfrute das illas que hai pola zona do Rosal, bueno, en Tomiño, entre Galicia e Portugal, as que se forman no río. Bueno, o preito é os que viven nas illas, o dereito a seguir ali, que ten uns planos fabulosos, o sea, temos dous con un color, o sea, quero dicir, a veces, pues, ten eso de bo. E despois, nas causas, pues, exactamente o mismo, a violencia de xénero, o sea, xa había, e ademais, é recurrente. Ele intenta matalo, normalmente con arma branca, e despois intenta suicidarse. O sea, quero dicir, nos decimos que non hai nada novo nese aspecto.
Se denunciaban esos casos?
Sí, se denunciaban. E a veces o propio fiscal, si tiñan. Que pasa? Que moitas veces os que acababan mortos era o agresor, porque as mulleres se defendían, o sea, no caso das mulleres non era, que tamén as había, o sea, había eso, era o recurrían máis ao veneno, ao polvo de Juanes, esas cosas para menos agresivas.
Bueno, pues ahora sí que temos a Manuel Xestoso ao teléfono, pero antes de falar con él, imos a escoitar a súa sintonía.
Pasa nada. E paguen tamén a orquestra que ameniza o panorama.
Moi boas tardes, Manuel.
Hola, boa tarde.
Que tal? Que nos traes hoxe? Contanos.
Pois, bueno, os estaba pensando no que ocorreu nestes últimos meses, dende a última vez. Bueno, apareceu estes días un informe do Observatorio da Cultura Galega sobre hábitos e prácticas culturais en Galicia. Un informe que está baseado nunha enquisa que realiza o Ministerio de Cultura e cuxos resultados son, en principio, moi alarmantes para as artes escénicas galegas. Ás veces, bueno, pensamos que o teatro é un espello da sociedade, ou dicímolo, afirmámolo, sen decatarnos das múltiples formas en que en que ese espello nos reflicte. Este documento, este informe que manexa o Consello da Cultura Galega, di que a cidadanía galega apenas ten interese polas artes escénicas. Di que Galicia é unha das comunidades en que se registra unha asistencia máis baixa a espectáculos e dá cifras moi preocupantes. Di que un 54% non vai nunca ou case nunca ao teatro, que un 85,6% non vai nunca ou case nunca a ópera, que un 77% non vai nunca ou case nunca a espectáculos de ballet, e así seguido. Asistencia a espectáculos é máis dun 6% menor que no conxunto do Estado. Por comunidades, somos a terceira con menos porcentaxe de asistencia a espectáculos de artes escénicas, só por detrás de Canarias e de Aragón. E o peor de todo isto xa non son eses números, sino que as principais causas que esgrimen os que responderon a esta enquisa non foi que non houvese programación ou que os prezos fosen elevados, senón simplemente que non lles interesaba. Entón, esta situación, a primeira vista, que resulta tan alarmante, bueno, podemos matizala, se vemos a realidade, sabemos que as estatísticas sempre dan un debuxo, que bueno, que hai que matizar. Hai outro estudo que se realiza todos os anos, que é o Anuario da Sociedade General de Autores de España, o Anuario da SGAE, que se basea en número de entradas vendidas ou regaladas, porque tamén contabiliza os espectáculos que son gratuitos. Bueno, pues segundo este último anuario, as cifras xa son algo mellores. Xa non estamos de antepenúltimos, senón que estamos no oitavo lugar, tanto por número de representacións como por número de espectadores. Un pouco bastante máis arriba, ¿no?, dese antepenúltimo posto que nos dá a enquisa do Ministerio. Bueno, eu penso que esta situación, que segue a ser moi menor, manifestamente mellorable, que decíamos antes, que se precisan políticas que promovan hábitos culturais máis diversos e que melloren estas cifras, bueno, tamén é certo que se desfase entre ambas enquisas axuda a equilibrar a lectura que facemos de actividade escénica de noso país, ¿no? Por unha banda, existe algo máis dun 50% da poboación que non vai nunca a un espectáculo de artes escénicas, pero pola outra hai unha porcentaxe que é algo menos da metade que é extraordinariamente activa, tanto como para situar a Galiza no medio da tábua, ¿no?, dese panorama estatal. E eu pensaba que, bueno, que estas porcentaxes, estamos falando de que o teatro reflicte a sociedade, pois ben, o mellor estas porcentaxes poden extrapolarse o resto das actitudes dos galegos e das galegas. Hai unha metade pasiva, fatalista, indiferente, apática ante a cultura, e a outra metade moito máis activa, dinámica e vigorosa, que mira o país como, non sei, como un viveiro de cultura, de crecemento persoal, en definitiva de progreso. E aí, nesa dialéctica, pois nos estamos xogando o futuro. Bueno, pensaba en aquel verso estupendo de Antón Reixa que dicía: hai dúas Galicias, Galicia-La Mancha e Galicia-León. Temos que escoller que Galicia queremos.
Pois quedémonos co positivo, con que esa enquisa tamén dá algo, sí, bueno, de esperanza,
non? Sí, bueno,
por
lo menos, ¿no?, a parte activa, ¿no?, a que acude a artes escénicas, bueno,
é moi activa.
É moi activa, claro, compensa.
É moi activa, é moi fiel. E claro, eu creo que agora mesmo, bueno, pues antes de nada, tratar de recomendar, hai agora mesmo esta fin de semana, hai dúas estreas de espectáculos de danza. Aí na Coruña, no Teatro Rosalía de Castro, a compañía Exire estrea Médula, o Benres, no Teatro Rosalía de Castro, uh-huh. E o sábado, a compañía de Quirenia Martínez estrea outro espectáculo de danza que se chama Emigrantas, na Sociedade Galega de Autores, na sede de Compostela. Ainda hai outras dúas estreas a próxima fin de semana, que é a compañía Pérez Fernández con Os Nenos da Variola, unha adaptación desa novela de María Solar, e outra de Teatro do Atlántico, con A Conquista da Escola de Madugai, dunha autora francesa, o día 28 no, en Narón, a Os Nenos da Variola, e o día 28 tamén, pero no CDG. Pois estas catro súmanse a polo menos outras cinco máis. É dicir, só en febreiro estreanse nove espectáculos. Eu creo que hai actividade, hai valentía, porque fai falta ser valente, non, para dedicarse a isto do teatro nesta altura. Bueno, teremos que poñernos do lado desa Galiza activa e dinámica e tratar de cambiar as cousas.
Por suposto que sí. Desde aquí, desde Recendo, animamos a todo o mundo a ir ao teatro, balé, a ópera. Vamos, nós os primeiros. Moitas gracias, Manuel, por as túas recomendacións. Unha aperta.
Bueno, moitas gracias a vos e ata a próxima.
Ata a próxima.
Ata logo.
Unha aperta.
Seguimos con Carmen Prieto, do Arquivo do Reino de Galicia. Nos estaba contando cales eran os variados conflictos que se gardan aí neses documentos. Nos estuvo contando, pero eu quería preguntarlle cales son para ti os máis raros ou curiosos os que tiveche haces.
É unha pregunta complicada, porque para ningún documento é raro, o sea, todos os documentos teñen valor, unhos dunha maneira ou outra. Podo dicir que o mellor, cando os vin a primeira vez, os que me supuxo así, pois non sei, ou máis emoción, ou máis... Por exemplo, temos un documento que está en pergamiño, que é de 1115, que é unha doación que fai Gelmírez, o que foi obispo de Santiago. Bueno, en este caso, mantendo as prerrogativas de San Martín Pinario, e unha mantendo as rentas dunha serie de localidades, e que asina a Rainha Urraca, no centro. E se ve claramente o nome dela, bueno, despois tamén asina o filho, Alfonso VII, refrén. Entonces tú dices, bueno, pois... estudiei, todo o mundo oímos falar dela, foi unha muller moi batalladora, moi independente, que levou unha vida así tal. Entón dices, bueno, pois é certo, existiu. O sea, hai un documento dela que di... O sea...
Ves a súa asinatura, non?
Sí, non sei, quero decir, sí, é sorprendente, non vou decir ni que se sea curioso, o sea, a veces curioso é polo tema, te podo decir, por exemplo, non é cando a xente ven de visita, o que en xeral lle gusta máis a xente, as fotografías.
Claro.
Sí, é unha, por exemplo, nas novas do Facebook, a que máis me gustas, 9000 e pico, foi unha fotografía de aquí da Dársena, unha de 1910, que é a chegada dunha dorna. É preciosa a fotografía que saliu. Pois eso, te curiosa, despois, bueno, moitos que ven, sobre todo cando temos as visitas de escolas ou de institutos, bueno, rapaces lle vai, pois máis... que sería un pouco máis morbosos, un pouco de gore, entonces...
Asasinatos.
Sí, ¿no? Os casos que temos, e desos temos uns cantos, por exemplo, porque ten os dibuxos, os gráficos, as fotografías, o famoso caso do asesinato este de Jalisco, o triple crimen de Arillo, aí en Mera, non foi en 1948, viña de México, bueno, se decían que era un espía, ou a muller era un espía, entonces chegou a casa, matou a muller, a sogra e a asistenta, as tres. Entonces, cando lle preguntaron por que o fixo, dixo porque eran malas, punto. Sí, bueno, foi a cárcel, creo que 25 anos, 30, entonces, despois se foi a Canarias, se volveu a casa e volveu a matar a muller, o sea, quero dicir...
Reincidente.
Un reincidente, quero decir, non só temos evidentemente a causa daqui, pero que a causa ten un dibuixo a man de como estaban os corpos, coa sangra así salpicando.
O sea que moi explícitos, ademais.
Sí, ¿no? Moi explícitos todos. E a man, os que contaba o outro caso deste de Leapa Santos, bueno, que suspende un membro da banda de Al Capone, que nun encargo que lle deberon facer a Nova York, se cargou un policía. Entonces, ademais, decía que tamén estivera implicado no secuestro do fillo de Limber. Bueno, vamos, todo unha xolla. Entonces, que era, parece ser, originario de Corrubedo. Entonces, cando mata e o persiga a policía, escapa a España. Entonces a Fiscalía de Nova York pide a extradición, estamos falando do ano 31 ou 32, e España denega porque en América había pena de morte, entonces como en España non había, non dá. Entonces desembarca aquí toda a plana maior de Nova York, os policías, o fiscal, entón andan mandando os documentos en inglés, que supo que aquí os tiñan que traducir, entón os temos desto. a intención de xulgado aquí, pero se perde o rastro dos... Hasta nos o buscamos despois, se quedou aquí, se había unha lab, se... E non sabemos que pasou.
Esfumouse.
Esfumouse, totalmente, sí.
Cal é o máis a xoia, non? Cuáles son as xoias do Arquivo do Reino de Galicia?
Eu diría que para nós todos teñen valor. Unos son máis bonitos visualmente, outros poden ter, que sei, un que se, bueno, non que se atopou, estaba en medio dun fondo, que, por exemplo, pola singularidade que un libro de cambistas, o sea, de Santiago, que era o cambio que se aplica, que usaban os peregrinos para cambiar a moneda.
Claro.
No século XVI, porque non pensamos que nesa época tamén había monedas.
Había moneda, claro.
Aunque foran a millor o peso de ouro, da plata, porque de ouro non creo que circularan moitas, de prata, ou de vellón, pois tiña un valor, pero había estampiña moitos estranxeiros, entonces era... Bueno, tiña que haber un baremo para aplicar o cambio entre eles.
Estaba forte a moneda.
Pois ahora non recordo. Supoño que con todas, digamos que cada vez cuando se acuñaba moneda se metía menos aleación de metal, o sea, entonces se depreciaba constantemente.
E hai documentos en galego máis bellos que os que se custodian no arquivo?
Sí. Bueno, que eu teña noticia, o máis bello que temos en galego é de 1230 que teñamos documentado, porque hai outro aí que é unha copia que pon, ya hai un que eu saiba que está no arquivo de Ducal de Alba, en Madrid, que é o foro de Castro Caldelas, que é de 1228, que se fixera un documento que se fixera en Allariz, non sei.
Hai documentos en mans privadas que considerades que deberían estar no arquivo?
Bueno, é un tema eso. Hai algún que, o sea, de algúns que deberían. O que pasa é que se é de privado, tú lle podes, que nos incentivamos a xente que deposite, aunque solo sexa por cuestións de conservación, de seguridade, porque en algúns casos a xente que dá un patrimonio tamén documental importante, saben que estará mellor, digamos, ademais estaría accesible ao resto da xente, porque se alguén o ten na súa casa, é pouco probable que alguén si quere investigar poda acceder, sabe?
Sufriu algunha vez roubos o arquivo?
Non que teñamos constancia, pero é certo que hai documentos que non están. Quero dicir, non sabemos en que época,
Algo lles pasou.
Pois, xa digo, algúns artigos que dices, pois este vais aquí, pois que vais a comprobar os libros índices, si xa estaba mal, si se tirou, si se eliminou, si non aí non sabes con tanto traslado, cuando tamén hai algúns que o mellor non é que se perderan, sino que están mal colocados. Entonces esos aparecen cando non os buscas.
É difícil localizarlos, non?
Sí.
Pois, tristemente, chegamos ao fin desta entrevista. Carmen, moitas grazas por vir a Recendo.
Gracias a vos, por dar.
Moi interesante, a verdade que aprendemos un montón de cousas.
Pois, gracias a vos por chamarme.
Pois, sen tempo para máis, e máis o deseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Os estivo con nós Carmen Prieto, directora do Reino de Galicia, e Manuel Xestoso, da Revista Galega de Teatro.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Miguel Anxo Facal
e Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza, ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, xa sabedes, Recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.